Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Sveikiname Jūs iš Marijos radijo studijos Vilniuje, mėly klausytojai. Per mikrofoną aš, Gintautas Vaitoška, psichiatras ir teologas. Ir šiandien turim gražią progą kalbėti su kunigu Nerijum Pipiru, kuris taip gražiai darbuojasi mūsų tikėjimo dirvuose. Taip pat ir apie Dievo tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę. Yra apmastęs ir prisidėjęs prie jos beatifikacijos bylos. Tai mes ir kalbėsime šiandien daugiau apie tą Dievo tarnaitės kelią, tą beatifikacijos pusę. Ir taip pat įvairius kitus dalykus paliesime, kaip jos, kaip Kaune gyvenusios merginos, tokie vat sielos ieškojimą. Sielos ieškojimus, Dievo ieškojimą, tokį, kaip sakyčiau, kai dangus bučiavo žemę, jos knygoje apvertus tą pavadinimą, galima sakyti, nes ji tikrai ieškojo viešpatės ir ta linija eina per visą jos gyvenimą. Ir kartu, kaip žemė bučiavo dangų, jos knygos pavadinimas, dienoraštis, tai yra ji iš tiesų tokios ir žemiškos meilės ilgėjosi. Ir ta žemiškos ir dieviškos meilės ilgėjimasis kaip ir, ėjo šalia, netgi nesakytum, kad labai konkuravo, tokio harmonijoje gyveno mergaitė. Ir, tai vat tokių įvairių yra įdomių aspektų jos gyvenime ir taip pat, kad ji nebuvo ypatingai, šio laikinė kalbant tokia psichologiškai tobula, ten tokios melancholijos, vat ir ką ir kunigas Nerijus yra pastebėjęs, reiškia, buvo jos gyvenime. Labai įdomi tokia asmenybė ir manau mums visiems labai vertinga mąstyti apie ją, apie šią, kankinę Dievo tarnaitė dabar. Tai kaip jūs, kunigai Nerijau, mato tą vat, jos procesą, tą beatifikacijos bylą?
Iš tikrųjų, gal reikėtų prisiminčiau, kad tai yra pirmoji beatifikacijos byla Kauno arkivyskupijoje. Netrukus, kaip ir visa Lietuvos bažnytinė provincija, kitais metais mes švesime taip pat ir Kauno arkivyskupijos įkūrimo šimtmetį ir šiuo metu Kauno arkivyskupijoje yra dvi beatifikacijos bylos, tai yra Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės. Ir būtent Elenos byla yra pradėta pirmoji, tai yra prieš 25 metus, 2000 metų sausio mėnesį. Ir kuo jinai išskirtinė? Išskirtinė tuo, kad tai yra byla skirta pasaulietei. Skirta pasaulietei merginai, galima sakyti, net ir jaunuoliai, jeigu yra toks terminas, kurie visą savo gyvenimą atiduoda dorybėms, kurie tarsi atspindi Šventojo Kazimiero šūkį geriau mirti, bet nenusidėti. Ir tokia labai graži sąsaja, bent jau visai neseniai tą suvokiau, kad tai yra Šventojo Kazimiero tasa per šimtmečius, juk ir Šventasis Kazimieras, jeigu mes kalbam apie Eleną kaip apie 19-metę, kuri ryštasi rinktis dorybės, bet nenuodėme, tai ir Šventasis Kazimieras, jisai juk žemėje gyveno viso labo 25, beveik 26 metus, taigi net ir ta amžiaus, kaip čia pasakyt, draugystė ar
panašumas,
jis yra akivaizdu šitoj vietoj. Ir galima sakyti, kad garsas apie Eleną pradeda sklisti iš karto po jos mirties. Aišku, dėl kokių priežasčių tenai gal ir būtų įvairiausių spėlionių. Jos mirtis galbūt galėjo turėti ir tam tikrą nacionalinį atspalvį, kadangi tai vyko 1944 metais, kada mūsų Lietuva, mūsų tėvynė gyveno tokį virsmo laikotarpį tarp vienų vienos okupacijos ir kitos, ir, ir buvo tam tikras, tam tikra kryškelė, kur be abejo buvo ir, ir svarbus nacionaliniai dalykai. Sakoma, kad šitų žmonių, tai yra Elenos Pirgevičiūtės ir Stasės Žukaitės laidotuvėse dalyvavo jau tuomet visas, visas miestas. Ir apie tai buvo rašoma ir spaudoj, nekrologai, užuojautos ir taip toliau. Pačios bylos ištakos, galima sakyti, irgi prasideda prie, prie Elenutės kapo. Šiandien mes turim jau trečią jos kapą, taip sakant. Dėl to, kad ji pirmiausia buvo palaidota senosios Kauno kapinėse, kur dabar yra Ramybės parkas. Ir apie 1947 metus maždaug prie šio kapo susitiko visiškai atsitiktinai Elenos motina ir, ir kunigas šviesios atminties Pranas Račiūnas. Elenos motina įsitarė apie dienoraštį. Kunigas Pranas Račiūnas pradeda skaityti šį dienoraštį, vėliau padaugina, matydamas, kad, kad šiame dienoraštyje yra labai, labai daug brandžių dvasinių minčių, su kuriomis galima būtų, būtų dalintis ir, ir mato tam tikrą, tam tikrą svarbą, kad šitas mintis galėtų skaityti jaunas žmogus. Ir taip dienoraštis plinta. Vėliau garsas apie Eleną taip pat sklinda ir apie tai be abejo sužino ir, ir kiti, kiti kunigai. Dienoraštis patenka į Kauno arkikatedros bazilikos kunigų rankas. Vėliau jau tarybiniais metais arkivyskupas Liudvikas Povilonis paveda Darsūniškio parapijos klebonui kunigui Pranui Genevičiui neoficialiai rinkti medžiagą apie šitą mergaitę. Daug medžiagos yra surinkęs Šventojo Antano Paduviečio Kaune bažnyčios statytojas kanauninkas Juozas Želvys. Ir iš šito kanauninko apie Eleną sužino dar vienas kunigas, tai yra salezietis kunigas Juknevičius, kurio pastangomis vėlgi sklinda, sklinda garsas apie Eleną. 1984 metais jis suorganizuoja žūties paminėjimo 40-metį ir beatifikacijos byla, kaip minėjau, pradėta 2000 metais sausio mėnesį ir šiuo metu ji dar tęsiasi diecezinėje fazėje, tai tiesiog laukiame istorikų komisijos išvadų apie tai, kad Elena yra kaip istorinė asmenybė ir šioje išvadoje taip pat, taip pat svarbus yra duomenys apie jos mokymasi, pavyzdžiui, apie jos šeimos narius. Vienu žodžiu, tai ką kokius duomenys, kokie duomenys yra viename ar kitame archyve, tai taip pat šioje istorikų ataskaitoje reikėtų, reikia, reikia apžvelgti. Ir vienas iš tokių esmingiausių momentų tai yra tai, kad Elena buvo, buvo kaip asmuo, kad Elena ir mokėsi, ir, ir gyveno, ir kartu, kartu abejojo, ir vat, bent jau man asmeniškai šita aplinkybė yra turbūt labiausiai liudijanti apie šitos merginos išskirtinumą, kad ji nebuvo kažkaip tai pakilėta, pakilėta nuo žemės, bet ji gyveno tokį pat gyvenimą, kaip ir kaip ir daugelis ir mūsų artimųjų, ir galų gale, ir, ir mūsų pačių.
Taip, tikrai ta linija matoma per jos, per jos gyvenimą. Ir gal mes ir pakalbėkim truputį apie tai, nes aišku, čia kita mintis, ta, vat, ta Dievo malonės, kaip sakant, veikimas ir, ir jos kaip, kaip kankinės, nu, šlovė, sakykime. Tai gal truputį palaukim su tais aukščiausiais dalykais, dabar apie tai, kaip kalbat apie tą tokį vat jos kaip merginos gyvenimą. kaip jau kalbėjome, kad tos dvi linijos, tokios meilės, žemiškos meilės troškimas gražus, toks su ta gimties galios suvokimu, tas meilės troškimas nebuvo atskirtas, kaip bendrai tuo metu visuomenė nuo gyvybės paslapties tokio suvokimo. Ir kartu ji atrodo, kad turėjo tam tikro tokio, nu, tokio melancholiškumo, kaip jinai ir pati pripažįsta. Kartais būdavo prastesnės nuotaikos, buvo linkusi pergyventi dėl savęs ir dėl savo netobulumo. Ir čia tada iškyla tas klausimas, toks labai, labai, sakytum, gilus klausimas, gal nelabai nepakankamai dar apmastytas, sakyčiau, tokios gal psichologijos ar religijos psichologijos tyrimuose. Ji laikė save netobulą. Ten dienoraštyje, ten 512-13 skirsneliai, kur va, rašo, kad aš esu labai nedrasi, nesavarankiška, nekalbi. Vienu žodžiu, susitvėrimas, kokiu pasaulyje mažai yra, tėvė, kam aš gyvenu, kam kitus apsunkinu, kam visą tai nesupranta mano galvoje, vienus ašaras tik pralinksina mane, na ir dabar plauna mano skruostus. Paskui, būdama maža, savo lygomis kankinau tėvelius, dabar jos varginu savo netikimu ir viskuo. Tai čia tada kyla toks klausimas, na, imant didžiuosius šventuosius, tarkim, labai aiškus pavyzdys, yra Pranciškus Asyžietis. Tai jis save laikė pačiu didžiausiu nusidėjėliu žemėje. Ir kai skaitai, net truputį, kaip čia pasakyti, reiškia, juokinga, nes tai yra didžiausias šventasis. Tai kaip dabar čia jis va, gali laikyti save didžiausiu nusidėjėliu ir niekinti save. Tai, aišku, gal atsakymas turbūt čia jau tokio teologinio lygmens, sakėt, matosi, kad tas šventasis taip giliai mato, na, nuodėmingą žmogaus, prigimtį žmogaus, kaip bendrai, kuri nuodėmė atnešė mirtį tai į pasaulį. Tai tada jau, reiškia, šventas žmogus eina pereina tą slenkstį ir matydamas tą visą žmogaus tragediją po puolimo, jis išsilaisvina. Jis jau nebebijo antrosios mirties, kaip sakom apie šventą Pranciškų. Ir tai yra, atrodo, kad šitas vat savęs nekentimas, toks ar dvasinis neturtas, galima būtų galvoti, jis vis dėlto yra vat paradoksaliai skirtingas nuo to, ką mes vadiname, nu, melancholija, senesnis terminas, arba depresija, dabartinis terminas, kuris reiškia savęs nemėgimą. Savęs nemėgimą. Ir čia, na, kaip dabar čia, Pranciškus mėgo save ar nemėgo savęs? Vat toks kilo klausimas. Tai atrodo, manau, kad galim būtų sakyti, kad jis vis dėlto išlaikė tą principą, kad mylėk nusidėjėlį, nekęsk nuodėmės. Tai nuodėmės savyje jis labai nekentė, bet jis buvo linksmas žmogus. Ten šokdavo, reiškia, Italijos pievose pasiemęs du pagaliukus, imituodamas, reiškia, smuiko melodiją ir buvo neapsakomos linksmybės žmogus. Tai ta žmogus, kuris yra toks linksmas, jis neturi, kaip sakyti, jis gal nekenčia savo ydų, bet savęs kaip Dievo kūrinio, reiškia, nu, vat čia ta subtili, ta skirtis, bet atrodo, nu, linksmas žmogus, jisai visų pirma yra labai nuolankus, jis neturi jokio pavydo ir dėl to jis, nu, labai, labai džiaugsmingas, kaip rašo Tomas Kempietis Kristaus sekime, tas nuolankus žmogus turi tokią, nu, naudą būti džiaugsmingu ir nepavydėti niekam, nes jis yra, laiko save mažu ir tada visos didybės kitų žmonių jo jam nerūpi, kaip mums kad dažnai rūpi. Tai atrodo, kad vat, Pranciškus, turbūt ir kiti didieji šventieji, jų nebūtų galima laikyti melancholiškais ar ten kenčiančiais nuo žemos savivertės, nes jie buvo ypatingai linksmi žmonės. Kartu einant su tuo, kad nekentė savo, sakysime, įdų. Tai dabar galvojant apie Eleną, jaunąją Eleną, čia matyt, kad abi tos linijos matosi, jinai iš tiesų labai kritiška savo charakteriu požiūriu, savo charakterį kritišką. Ir nu, tai tokio vat, šventumo keliu einančio žmogaus bruožas, bet atrodo, kad ji taip pat ir na, tas liūdesys, liūdnumas dėl savęs vis dėlto truputėlį, man atrodo, kalbėtų apie, nu, ką mes dabar įvardinam, kaip savivertės tokį stoką, tam tikrą žemesnį lygį. Ten, nu, vat, ten labai nedrasi, nesavarankiška, nekalbi, reiškia, kaip ir lygina save su kitais, ten kitom merginom. Paskui ten nu, kitose skyriuose, ten 556, sako, ten Leves lyginasi kita mergina, kuri labai laiminga, niekad neturi laiko, aš atvirkščiai didelę savo gyvenimo dalį pravalgau, pramiegu. Paskui vėliau ten 58 esu labai be orientacijos ir sumanumo. Na ir paskui 60, va taip ir sako, gana melancholijos, vis dėlto jinai paskui kaip ir susivokia, kad čia per daug save peikia į darbą, mano jaunos jėgos į darbą, kaip reikiant turi tvarkyti save, kelti savo dvasį, manasis aš turi būti vertas manęs. Pasisakiau čia, ką norėjau. Tai čia dažnai jos dienoraštiai truputį panyra į tokią, nu, va, tą savęs nuvertinimą ir tada iškyla, kaip vis dėlto Dievą mylinti žmogus santykio su viešpačiu siekiantis žmogus. Jos tos gražios, tos meditacijos, tos Marijos tyrumo pajautimas, jinai vis prašo skaistumo, gerumo ir švelnumo. Keletui vietų. Gerumo, skaistumo, švelnumo. Įdomu būtų kalbėti apie tos dalykus. Reiškia, tai žmogus, nu, sakytum, nepanyra į tą melancholiją, tačiau turbūt vis dėlto būtų galima sakyti, kad dėl vienų ar kitų priežasčių ji turėjo tokio, nu, vat, sakykime, savivertės problemų nu, šiais laikais. Ir dabar, kada sakom problemų, nu, čia maždaug savivertė, psichologinės problemos, tai čia atrodo kaip ir koks tai vos neįžeidimas žmogui. Ir aš galvoju, kad tai yra neteisingas požiūris, nes kas iš mūsų esame tobuli, visi netobulumai kyla iš, reiškia, siekia, nu, kaip sakyti, vis tiek iš gimtosios nuodėmės paslapties ateina. Ir čia, manau, Elenos gyvenimas parodo, kad tu gal neturi būti ypatingas ten kažkokios tai emocinės, psichologinės sveikatos etalonas tam, kad gyventum labai gražų gyvenimą ir na, šventą gyvenimą. Tai jinai tapo kankinė. Galbūt bažnyčios bus paskelbta šventaja. Tai va tas yra kontrastas. Tai aš manau, kad kartais psichologija yra per daug sureikšminama, kad mes visi turime būti čia ypatingai sveiki, panašiai. Žinoma, turime būti sveiki, nes sveikumas irgi ateina iš santykio su kitu žmogum, iš meilės santykio, iš principo kalbant. Bet per daug sureikšminti turbūt negalima. Ir man atrodo, Elenos gyvenimas vat, atspindi tą, kad, nu, sakysim, mergaitė turėjusi ir tam tikro tokio nu, netobulumo emocinė prasme, emocijų mes nepasirenkam, yra ankstyvos raidos, reiškia, vaisius, ankstyvų, ten pirmų 60 metų, reiškia, gyvenimo vaisius, tai nebūtinai yra kliūtis dvasiniam, nu, dvasiniam aukštumui, dvasiniam žygdarbiui.
Aš pritarčiau jums ir kaip tik bandyčiau, galbūt tai ir labiausiai man asmeniškai užkabinantis dalykas, mąstant apie Eleną, tai yra tai, kad jinai yra giliausia prasme žmogus. Žmogus kaip Dievo kūrinys ir vat, būtent šiuose ištraukose dienoraščio, kurias paminėjome, ir jinai po truputėlį ir atskleidžia, kad aš nesuvokiu savęs, nesuvokiu savo pačios gelmės, atrodo, kad yra melancholija, atrodo, kad yra na, tam tikros ribos, tam tikri galbūt ir dalykai, kurias jinai pati pripažįsta, bet tai yra tik tai priemonė, iš kurios galima išeiti. Ir čia jį pasitelkia dienoraštį, kad tai, ko jinai neįsakė, galbūt žodžiais, galbūt neišdiskutavo su šeimos nariais ar su savo draugais, jinai tiesiog įsakė savo dienoraštį. Ir tai yra, sakyčiau, gal ir prasminių klausimų kelimas ir kartu ieškojimas, kas aš esu, kokia mano gyvenimo prasmė, kokia mano perspektyva. Ir iš tų dalykų, kur jinai pripažįsta, kad galbūt aš tenai kažkaip tai priklausau nuo kitų nuomonės, jinai kartu mezga ir savo gyvenimo kelią, savo pasirinkimus. Tie visi dalykai, tos visos situacijos, jie tam patarsi atspirties tašku. Ir galima sakyti, kad spėčiau, kad netgi tie ribotumai, ta melancholija šitoje vietoje ir pasitarnauja jai.
Na taip, aš tikrai irgi labai pritarčiau. Manau, kad mūsų kažkokie kentėjimai, vargai mus skatina, kaip sakyt, kabintis už viešpatės, siekt. Nes ten yra ramybė, džiaugsmas, iš jo sklinda ta malonė ir galbūt turėdami kažkokių netobulumų, kažkokių pakentėjimų, mes esame dvasiškai gyvesni. Čia, nu, Freudą nesinori labai minėti, nes jis iš tikrųjų sugriovė viso vakarų pasaulio gyvenimą ir toliau tebegriauna jo mintis, jo užvesta, vadinama, seksualinė revoliucija, bet jis yra pasakęs vienai berods šokėjai, balerinai, sako, jeigu aš tave išgydysiu, tu nustosi šokti. tai galbūt tai tinka truputį, kartais tinka ir šventiem žmonėm. Nebūtinai, žinoma, yra šventųjų, kurių tokia emocinė, nu, vat, būsena vertinant iš tokios sveikatos, psichologinės sveikatos pusės buvo tobula. Tai ten tada lengva matyti, na ir taip, ir tobulam žmogui, emociškai tobulas žmogus galbūt iš tiesų gali ir tobulai mylėti, čia negali neigti, kad tai yra vertinga, bet va, yra ir žmonių, nu, vat, ir Elena vienas iš turbūt pavyzdžių tokių, kur nebuvo ypatingai tobula, bet ko gero tai buvo impulsas kaip tik dar karščiau siekti viešpatį.
Taip, ir tai paskata ir mums permastyti šventumo perspektyvą ir patį šventumo apibrėžimą. Šventieji tai nėra kažkaip tai, na, dangaus piliečiai jau iš anksto. Jie yra tokie pat žmonės, kurie patyrė tai, ką kiekvienas iš mūsų patiriam. Ir tos netobulumus, ir tas įvairiausias dvasinės kovas, ir net ir meilės apraiškas, aistros prasme, kūniška prasme. Ir Elena tai yra puikiausias pavyzdys. Kažkaip tai prisimenu vieną tokį pasakymą, kad kuogi Elena, jinai išskirtinė, jinai buvo paprastas žmogus. Ir tas pasakymas, kad paprastas žmogus, tai yra turbūt ir didžiausi nuopelnai šitoje vietoje.
Didžiausias išskirtinumas, taip. Iš tiesų, galima sakyti, iš tiesų taip. Panašiai truputėlį kaip šventa Teresė Lizietė, ji mergina baigusi mokyklą tik ir gyvenusi paprastą gyvenimą, išoriškai visiškai nieko neatrodantį ypatingą. Nu, aišku, ten turėjo drąsos popiežiaus prašyti būti priimta į vienuolyną, ten 15 metų panašiai tokių, bet vis tiek tai bažnyčios daktarė, aiškia, žmogus irgi, nu, sakysime, be akademinių titulų ir panašiai.
Taip. Ir šitoj vietoje gal galima būtų ir prisiminti, kad Elena viso labo baigusi tik tai Saulės gimnaziją.
Nu taip, Taip, tai aišku, aišku, gimnazija buvo gero lygio, reikia turbūt pripažinti, ir man kas vat irgi krenta į akis, kad kaip svarbu dėl to tos geros rekolekcijos, geros konferencijos, geros mokytojos, geri kunigų mokymai, nes per visą dienoraštį eina toks vat, nu, truputį tos linijos, tokios vat meilės, tokios romantiškas laikas merginos gyvenime, iš tiesų, nu, toks labai, labai romantiška asmenybė ta Elena. Nu, vat kaip kiekviena mergaitė yra, reiškia, romantiška. Ir kartu matosi, kad, na, ji kartais skeptiškai pažiūri į tokį, nu, tokį, vat sakysim, grožio, kūniško grožio fenomeną, kad geriau būti gerai negu gražiai, nu, va taip, reiškia. Ir kartu, vat, būtent ne vienoj vietoj po rekolekcijų, po mąstymo, po konferencijos, ji, žiūrėk, vat, tą vėl sugrįžta, ar vėl pabrėžia tą, jos sielo atsibunda tas tyrumo, siekimas skaistumo, gerumo, švelnumo. Kaip svarbu jaunai sielai, reiškia, tą grūdą gaut, tos malonės, ir iš tiesų matosi, kad jį augo, nu, tokioj gražioj aplinkoj. Visko ten buvo. Kauno tokia eilinė aplinkai, kurios draugės buvo tokios paprastesnės, gal ir šiek tiek tokia prastesnė prasme. Ir aišku, visuomenė buvo vis tiek dorybė vertinant, visuomenė dar prieš seksualinės revoliucijos laikus. Tačiau va, tas reiškia, tie impulsai, tie kvėpimai, nu, ypatingai daug lėmė jos gyvenime, ir man atrodo, tai irgi yra toks va, ženklas mums darbui su jaunimu, kiek svarbu į tą jauną sielą mest tą grūdą.
Iš kitos pusės aš tai stebiuosi ir Elenos kritiškumu šitoj vietoj. Ji bendrauja su savo laikmečio draugėmis, ir kartu ne vienoj vietoj jinai pastebi, kad ta kūniška aistra jinai galbūt daugiau stabdo negu kur nors veda. Ir jinai, kad ir neįsakytose tose mintyse, bet jinai prieštarauja. Ir gal net sakyčiau, vat, dabar galvoju, kad jinai prieštarauja ir pačios savęs pripažinimu, kad jinai yra melancholikė. Manyčiau, kad gal šitas terminas tiktų kažkaip tai išoriai, bet ar tiktų vidui, tai yra bejočiau. Nes jinai masto, kad kažkaip atsiduoti vien tik tai aistrai, atsiduoti tam pačiam rusiukui, yra paminėta taip dienoraštyje, ir be atsakomybės, be santokos sakramento, tai yra, na, nemoralu. Ir šitoj vietoj galima, manyčiau, kad jinai ir peržengė savo pačios ribas, kad vat, aš priklausoma nuo kitų. Tai yra jos mintis, kurie be abejo susiformuoja ir iš šeimos, kyla iš šeimos, iš to meto visuomenės, iš to meto bažnyčios, tai kas buvo skelbiama, kas buvo pabrėžiama per rekolekcijas, ir galbūt net sakyčiau, iš to meto švietimo sistemos.
Taip, iš tiesų, ta jos melancholija, taip sakyt, nu, nesiekia labai giliai, nes jeigu taip kalbėt, nu, ar depresiškumas, tai yra žemesnė savivertė, ir jis yra susijęs vis dėlto su tokiu jausmu, kad aš esu prastesnis už kitus. Ir tada tas prastumo jausmas, kuris yra subjektyviai tai nėra teisingas, jisai gali kaip ir kreipti žmogui tokį, nu, tam tikrą prisitaikymą daugiau ir tų tokių bendrų standartų priėmimą. Tai išties, Elena buvo labai, labai kritiška ir na, taip, jos ta linija, kad Kristaus sekimas yra didžiausia vertybė, ir lytiškumas savo laikmečio netobuliem aspektam yra labai aiškus. Jo.
Ir manau, kad jis net ir kulminaciją pasiekė tą paskutinę jos gyvenimo naktį, kad aš nepasiduosiu, kad aš esu visgi asmuo, kuris yra aukštesnis už aistras vienadienės ar netgi ir vieną valandinės aistras.
Taip, tai čia jau aišku ta, kaip sakyt, šventumo istorija ir šventos dvasios dovana, kaip Jonas Popiežius Jonas Paulius II sakė, ten Ispanijos berods kankinių beatifikacijos metu, kad kankinystė yra ypatinga šventos dvasios dovana. Ta dovana, ta siekla jau krenta į paruoštą dirvą, kaip gracija suponit natūram, kaip sakoma, kad malonė ateina į pasiruošusią ją priimti prigimti, tai čia taip. Taip, čia iš tiesų tai buvo žygdarbis paukoti savo gyvenimą už Kristų, už skaistumą, už tautą mūsų ir na va, prigimtis ir malonė veikia kartu.
Taip, ir manyčiau, kad Elena tuo yra ir išskirtinė ir aktuali šios dienos jaunimui, kad nepaisant įvairiausios pasiūlos, nepaisant greitai prieinamų aistrų, visgi žmogus yra asmuo. Ir tai ir mąstantis asmuo. Asmuo, kuris geba iš savo ribų išeiti per tos dvasinius dalykus, per šiuo atveju Elena išeina per dienoraštį, per rekolekcijas, per asmeninės patirtis. Na ir manyčiau, kad tai galėtų būti paskata nestovėti, kad aistra ir ties aistra stovime, o kai aistros pasibaigs, tai pasibaigs ir gyvenimas. Gyvenimas negali šitoje vietoje baigtis.
Čia atrodo, kad jo, kartais galima pagalvoti, kad neiškia, tas aistros sudėvinimas ir tos aistros pasibaigimas labai ateina tam tikram amžiui. Nu, iš tiesų tokia yra dabar tokio pasaulinio masto sielos judesiai, nelabai žinoma, tobuli ir labai, labai veikiantis mūsų gyvenimą. Apie jaunimą, kaip sakot, iš tiesų, manau, Elenos pavyzdys parodo, kad tas paprastas žmogus gali iš tiesų kreipti tautos gyvenimą. Ir, kaip vat minėjot, ir Švento Kazimiero tokios dvasinės kovos tasa galima matoma Elenos gyvenime. Ir štai ir laidotuvėse dalyvauja tiek daug žmonių, jau matomos kaip kankinė, tikėjimo kankinė. Ir kas čia žino, iš kur ta mūsų dvasia, iš kur tas pasipriešinimo ryštas, iš kur partizanų dvasia ryštas numirti už Lietuvą. Ir čia vis dažnai tenka prisiminti tada, ką tėvo Pijaus iš Petrelčinos žodžius pasakytų seseriai Nijolei Sadūnaitė šviesos atminties, kad jei Jonas Paulius II perteikė Pijaus Petrelčinos žodžius, kad Lietuva nežus dėl daugybės kankinių praliejusių kraują. Tai čia mes turime vat, tokią malonę, kuri veikia mus vat, ir tiesiai per pavyzdį ir mąstant apie ją ir matyt, kad aiškiai už sąmonės ribų. Ir mes visi esame kviečiami taip gražiai kilniai prisidėti prie tautos gyvenimo, kaip Elena prisidėjo. Gal mažai dar mes apie tai mąstome, bet galbūt paskelbimo palaimintąją bylą ir padės toliau suprasti, kad kiekvienas mes ir jaunas žmogus, ir paprastas žmogus, ir psichologiškai netobulas žmogus yra kviečiamas į labai gražų gyvenimą ir labai didelį pasitarnavimą visai tautos bendrijai.
Aš prisiminsiu vieną Žano Vanje, turbūt chrestomatinį sakinį, kad kiekvienas žmogus yra šventa istorija. Ir šitoj vietoj ta mūsų asmeninė istorija gali būti puikus akstinas eiti į priekį, kurti ateitį, kurti ateitį ir savo tėvinę, savo šeimos. Tai kiekvienas partizanas, kiekvienas kankinys mums tai yra tas labai prasmingas liūdimas, kurio mes neturėtumėm pamiršti, o kartu ir kvietimas ir patiems galbūt kartais atsisakyti tų taip gražiai atrodančių išorinių dalykų ir prisiminti savo tradiciją, savo dvasinį potencialą ir to vedamiems eiti pirmin.
Tai tikrai, tikrai ačiū Dievui už šitą liūdėjimą, už šitą palaimintą merginą, palaiminimo keliu eina jos, taip sakant, biografija, byla. Ir ačiū Jums, kunigė Nerijau, ir linkime Viešpaties malonės, artėjant gavėnios metui, myliam Marijos radijo klausytojam, palaimos, kuri mums šviečia taip pat iš Dievo tarnaitės Elenos gyvenimo.
Ačiū.
Sudie.
Mėly radijo klausytojai, apie Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės atminimą šiandien laidoje jums pasakojo Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro konsultantas, šeimos ir santokos studijų programos Tarptautinio teologijos instituto Trumau Austrijoje vadovas, daktaras psichoterapeutas Gintautas Vaitoška bei straipsnių apie Dievo tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę autorius kunigas Nerijus Pipiras. Likite ir toliau su Marijos radiju.